Merry Christmas, my dear brothers and sisters.
Gëzuar Krishtlindjen, vëllezër dhe motra të mia të dashur. Unë shpreh mirënjohje presidencës së parë për këtë mundësi të veçantë që të ndajnë ndjenjat e mia rreth stinës së shenjtë të Krishtlindjes e lindjes së Zotit e Shpëtimtarit tonë Jezu Krishtit. Nuk lodhem kurrë me mesazhet e Krishtlindjes që filluan me lindjet e foshnjës Jezus në Betlehem të Judesë. Isaia foli për ngjarjen më shumë se 700 vite më parë. Ja, e virgjëra do të mbetet me barë dhe do të lindë një fëmijë të cilin do ta quaj Emanuel. Mbreti Benjamin profetizoi, ai do të quhet Jezu Krishti, biri i Perëndisë, ati i qiellit dhe i tokës, krijuesi të gjitha gjërave nga fillimi, dhe nëna e tij do të quhet Maria. Profeti Nefi dëgjoi një zot duke thënë, nesër unë do të vi në këtë botë. Ditën pasuese, për te oqeanëve, fëmija Jezus u lind. Pa dyshim e ëma Maria e vështroi e mrekulluar djalin e saj të përsalindur, të vetëm lindurin e atit në mish. Në kodrat e Judes për rreth Betlehemit, Luka na tregon se barin po rinin jashtë në fusha. Ata nuk qenë barin të zakonshëm, por njerëz të drejtë të shenjtë, të cilët do të jepnin dëshmi për fëmijën Krisht. Dhe ja, një engjëll i Zotit ju paraqit atyre, dhe lavdia e Zotit shkëlqeu rreth tyre, e ata i zurin një frikë e madhe. Por engjëlli u tha atyre, mos druani, sepse unë po ju lajmëroj një gëzim të madh për të gjithë popullin, sepse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një shpëtimtar që është Krishti Zoti. E me njëherë, engjëllit ju bashkua një shumicë ushtrisë qelore që lëfdon të Perëndin duke thënë, lavdi Perëndis në vende më të larta dhe paqe mbi tokë njerëzve mbi të cilët qëndron mirëdashja e tij. Përfiturojnë atë skenë në Jude. Qielli mbushëm me shkëlqimin e një ylli madhështor dhe korret nga qielli duke shënjuar këtë ngjarje të pazakontë. Më pas, barinë shkuan me nxitim për të parë foshnjën e shtrirë në një grasht. Dhe më vonë, përhapën atë që kishin parë. Çdo vit për Krishtlindje, ne i shtojmë dëshminë tonë dëshmisë së barinëve, se Jezu Krishti, biri i vërtetë i Perëndisë së gjallë, erdhi në një skaj tokës në atë që ne e quajmë tokë e shenjtë. Barinët ju afruan me nderim grashtit për të adhuruar mbretin e mbretërve. Si do të adhurojmë ne atë në këtë stinë? Duke bërë pazare pa fund? Duke u ngutur dhe duke stolitur shtëpit tona? A do jetë ky nderimi ynë për shpëtimtarin ton? Ose a do të sjellim paqe zemrave të trazuara, mirëdashje njerëzve në nevojë për qëllime të lartë, lavdi Perëndis me gatishmërinë ton për të përmbushur urdhrin e tij? Jezusi e tha thjesht, eja e më ndiq. Ungjilli i Jezu Krishtit i rivendosur nëpërmjet profetit Joseph Smith ka pasur një ndikim pozitiv te besimtarët anëkënd botës. E kam dëshmuar vetë entuziazmin atyre që kanë përqafuar fjalën e tij të shenjtë nga ishujt e detit deri te kombi i madh i Rusisë. Disa prej paraardhësve tanë ishin midis shenjtorëve të ershëm që u mblodhën në Sion. Një grua, Hana Las Kornabi, qëndroi në Spanish Fork të Jutës. Në ato kohë të vështira, Krishtlindja ndonjëherë festohej me një portokall të çmuar apo me një lodër të gdhendur, ose ndoshta vetëm me një kukull për lecke, por jo gjithnjë. Hana shkroi për 25 dhjetorin e vitit 1856. Pragu i Krishtlindjes erdhi dhe fëmijët e mi të dashur me besim fëminor varën çorapet e tyre, duke pyetur veten nëse ato do të mbusheshin. Me zemrë të soptuar që e mbajë të fshehur për tyre, i sigurova se nuk do të liheshin në harres. Ata ran për të fjetur duke e pritur mëngjesin plot gëzim. Duke mos pasur një grimës sheqeri, nuk dija se çfarë të bëja. Ata, me gjitha të, nuk duhet të zhgënjeshin. Atëherë mendova për disa kungu që i kisha në shtëpi, të cilët i zjeva dhe më pas i kulova lëngun, që pasi i lashtë të merë një valë, për disa orë bëra një shurup të ëmbël. Me këtë dhe pak erza, bëra brumë për kek me gjengjefil, që kur e preva në çdo forme që mund të mendohet dhe i poqa në një tigan, mbusha çorapet e tyre dhe i kënaqja ata ashtu siç do të bënte ëmbëlsira më e dëshiruar. Midis linjave të kësaj historie, është rrëfimi i një nëne që punon përgjatë natës, madje pa një sopë që t'ia lëtsonte përpjeket. Sidoqoftë, ajo zotua që t'u sillte gëzim fëmijëve të saj, të forconte besimin e tyre, të pohonte në shtëpinë e tyre, gëzuar festën, gjithçka është mirë. A nuk është ky mesazh i Krishtlindjes? Prezidenti Monson jep mësim. Mundësit tona për të dhënë nga vetja janë më të vërtet pa fund. Por ato gjithashtu humbasin. Ka zemra për të dhënë gëzim, ka fjalë të dashura për të thënë, ka dhurata për të dhënë. Kurdoherë që veprojmë bashkë me Zotin, duke përmbushur urdhën e tij, duke lartësuar ata përreth nesh, ne po japim dyshmi se ai jeton, dhe se ai na do, pavarësisht nga sfidat tona të përkohshme. Një tjetër shpirt i madh në historinë e kishës është skocezi i kthyer në besim John Menzies McFarlane. Ai u bashkua me kishën me nënën e tij të ve dhe të vëllan dhe të tre udhëtuan për në Salt Lake në vitin 1852. Ai ishte 18 vjeç. Për gjatë viteve ai u bë topograf ndërtues, madje një gjykatës të rrethi. Por ishte muzika e tij që e veçonte atë. Ai organizoi kohën e tij të parë në Cedar City. Ne shkojmë me ansamblin e tij rreth jutës jugore. Pas një interpretimi në St. George, plaku Erasmus Snow, një apostull dhe udhëheqës i grupit, e nxiti atë të shpërngule në komunitetin jugor të Utahs dhe të merrte me vete familjen dhe muzikën. Në vitin 1869 kod ishin shumë të vështira dhe plaku Snow e kërkoj vëllajt McFarlane të vinte në një sken me program për Krishtlindjen që do të larson të shpirtrat e njerëzve. Vëllaj McFarlane donte një pjesë muzikore të re dhe tërhejse për ngjarjen. Pavarësisht se sa shumë vërpoq të kompozonte, nuk i erdhi asnjë ide. Ajo lut her pas here për frymëzim. Më pas, një nat, a i zgjoj bashorten e thiri. Kam tekstin për një këngë, e mendoj se kam edhe muzikën. A i nëzitoj për të tastier organos së tyre të vogël në salën e pritjes, dhe luajti melodin duke hedhur në letën nëse shoqja mbante para ti dritën që rëgëtonte nga një copë fanellate që plusëkonte në një enë me yndyrë. Fjalët dhe muzika rrodhën kështu. Larg, larg atje, në fushat e Judes. Barin do gjuan, ti ngujt e shend. Perëndis lavdi, perëndis lavdi. Perëndis lavdi lart në qell. Paqe në tokë, njerëzve mirësi. Paqe në tokë, njerëzve mirësi. Vëllai McFarlane nuk ishte qenë asnjëherë në Jude, për të parë që fushat ishin më shumë si shpatë kodre shkëmbore. Por mesazhi i frymëzuar i muzikës së tij ju derdh nga shpirti si një dëshmi për lindjen e shpëtimtare në Bethlehem të Judes. Një fillim që do të ndryshonte botën përgjithmonë. Unë jap dëshminë time se aty unë jam shuar jeton. Plani i tij i lumturisë bekon thellësisht edhe në secilit prej fëmijëve të tij në të gjitha brezat. Unë e di se biri i tij i dashur Jezu Krishti foshnja e lindur në Bethlehem, është shpëtimtari dhe shëlbyesi i botës, dhe se presidenti Thomas Monson është profeti i tij në tokë sot. Këto fjalë lavdërimi flasin të vërtetën në veshët e mi. Perëndis lavdi lart në qell, paqe në tokë, njerëzve mirësi. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.